Mä tahdon olla hetken teidän kanssa tällaisessa pienessä Raamatun kirjassa Vanhan testamentin puolelta kuin Laulujen laulussa, joka Kirkkoraamattu 3.3.3.8 mukaan on nimellä Korkea veisu. Laulujen laulu, joka on, mitenkä voisi sanoa, koko tämmöisen kristikunnan historian aina on tietyssä mielessä ollut vähän tämmöinen niin kuin ongelmalapsi. Siinä mielessä, että mitä ihmettä tällainen kirja täällä tekee. Samanlaista hämmennystä on aiheuttanut vaikkapa Saarnaajan kirja tai vaikkapa Ruutin kirja. Minkä takia tällaiset teokset ovat osa meidän pyhien kirjojen kokoelmaa? Miksi näitä kirjoja pidetään Jumalan sanana, missä Jumala ilmoittaa meille? Esimerkiksi tämä Laulujen laulu, niin ei siinä oikeastaan juurikaan Jumalasta mainita kuin yhden kerran, missä sitten sivutaan Laulujen laulun lopussa, kuinka rakkautta verrataan tällaiseen niin kuin Jumalan tunnetilaan. Se on kiivas luonteeltaan. Mutta Laulujen laulu on ollut monille hyvinkin hankala jo ensinnäkin siitä syystä, kun ei ole osattu kauheasti päätellä, että onko tämä ensinnäkin, kun tämä alkaa tämä teos, täällä sanotaan Laulujen laulu, Salomon laulu. Ja onko tämä nyt sitten, pitäisikö tästä vetää johtopäätöstä, tämä on Daavidin pojan kuningas Salomon kirjoittama, vai jotkut väittää myös, että se voidaan myös ymmärtää, että tämä on Salomolle omistettu, tämä teos. Toinen, mikä tässä on aiheuttanut paljon niin kuin päänvaivaa, on se, että onko tässä meneillä jonkinlainen tarina alusta loppuun, vai onko tämä ennemminkin jonkinlainen kokoelma erilaisia runoja, lauluja. Ja ennen kaikkea se, mikä on aiheuttanut tämän kirjan äärellä paljon hämmennystä ja vaivaantumista, on sen voimakas eroottissävytteinen kieli. Rabbiinisessa juutalaisuudessa ennen Uuden testamentin aikaa, niin monet rabit näkivät, että tällä kirjalla täytyy olla syvempi hengellinen merkitys. Puhutaan tällaisesta niin sanotusta allegorisesta lukutavasta. Ikään kuin, että nämä, mitä me tässä luemme, niin ne eivät ihan oikeasti, ne ei tarkoita niitä asioita, vaan niillä on oma semmoinen syvempi salattu merkitys. Ja tämä lukutapa myös kristitytkin omaksuivat tämän lukutavan. Rabbinisessa juutalaisuudessa nähtiin, kun tässä on päähenkilöinä sulhanen ja morsian, että siinä kuvataan Jumalan ja hänen kansansa Israelin välistä suhdetta. Kristityt, kun omaksui tämän saman lukutavan, niin sitten otettiin, että tässä meillä on Kristus ja hänen seurakuntansa, joka on tämä morsian. Mutta tällainen lukutapa ei ole täysin ongelmaton, koska jos noudattaa uskollisesti tällaista lukutapaa, se vaatisi sen, että joka ikinen sana ja yksityiskohta vaatisi jonkinlaisen selityksen, ja se muuttuu jossakin määrin hyvinkin kyseenalaiseksi. Esimerkkinä voisin mainita ihan näin suoralta kädeltä vaikkapa, kun sulhanen kehuu morsiamen ulkonäköä ja mainitsee morsiamen rinnat, niin tämä on selitetty sillä, että tässä on kuva meillä Vanhasta ja Uudesta testamentista. Tämä voi joitakin huvittaa, mutta tämä oli tuon ajan tapa lukea Raamattua. Ja tämä tällainen lukutapa oli voimassa hyvin pitkälti aina tuonne noin 1800-luvulle asti. Sen jälkeen sitten alettiin saamaan tietoa. Se antaa sen käsityksen, että ihmiset olisivat jotenkin ollut vähemmän älykkäimpiä tai vähemmän jotenkin tietäväisempiä. Totta kai siis tieto lisääntyy, mutta mä en usko siihen, että ihmiset ovat yhtään sen viisaampia kuin koskaan aikaisemminkaan olleet. Mutta kun ollaan saatu enemmän tietoa arkeologian kautta muinaisista maailmoista, niin on löydetty myös paljon tekstejä, erilaisia teoksia, Raamatun ulkopuolisia teoksia, mitkä on vastaavanlaisia kuin tämä laulu on laulu. Missä on erilaisia runokokoelmia, ja niistä on käynyt ilmi, että niitä on käytetty hääjuhlissa, mitä on lausuttu miehen ja naisen välisessä avioliittojuhlassa. Ja Tämän myötä sitten alkoi nousemaan ajatus, että tämä on ennemminkin juuri, tässä on ennemminkin kyse juuri tällaisesta, että tämä on oikeasti jonkinlaisen hääjuhliin tarkoitettu teksti, jossa sitten runon muodossa lauletaan ja ylistetään miehen ja naisen välistä ainutlaatuista rakkaussuhdetta, jonka Jumala on heille antanut. Mielestäni myös tämäkin, ja myös en ole yksin sen asian kanssa, että näkisin, että tämä on myös eräällä tavalla, jollain tavalla niin kuin vajaaksi jäävä lukutapa. Nimittäin Jeesus noustessaan kuolesta, hän selitti opetuslapsilleen, mistä kirjoituksissa, siis sen aikaisessa Raamatussa, eli siis, joka koostuu siis meidän vanhasta testamentista. Mistä vanhassa testamentissa on kyse? Miksi se on kirjoitettu? Ja Jeesus sanoi, että niin laki, profeetat kuin psalmit, kaikki todistavat hänestä. Ne tavalla tai toisella tähtäävät siihen, että Jumala tulee ihmiseksi, tulee tuomaan lunastuksen ja kumoamaan sen kirouksen, jonka hän Edenissä langetti ihmiskunnan ja tämän koko luomakunnan ylle. Kaikki tuli tähtäämään tätä totuutta ja ilmoitusta varten. No tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että kun me luetaan vanhaa testamenttia, niin joka ikisellä sivulla meidän pitäisi katsoa, okei, no miten me tässä nähdään Jeesus? Se ei tarkoita sitä. Ja kun Jeesus käytti Raamattua, niin hän ei ollenkaan kumonnut niitä historiallisia tapahtumia, mistä vanha testamentti meille puhuu. Ja tässä mielessä mä näen, että se on hyvinkin perinteinen tapa myös lukea Raamattua, ja sitä kutsutaan niin sanotusti tämmöiseksi, jos haluat tämmöisen hienon termin kuulla, niin analoginen tapa lukea Raamattua, joka tarkoittaa sitä, että se säilyttää sen kirjaimellisen merkityksen, josta siinä puhutaan. Se sitoo sen tiettyyn aikaan ja paikkaan, historialliseen tilanteeseen. Nämä tapahtumat ovat tapahtuneet ja ne ovat tosia. Mutta samaan aikaan ne ovat jollain tavalla myös verrannollisia jostain suuremmasta todellisuudesta. Ne eivät siis pyyhi pois sitä tosiasiaa, mikä täällä maan päällä on tapahtunut, mutta ne ovat kuvia jostain suuremmasta todellisuudesta. Ja esimerkkinä tästä juuri esimerkiksi Paavali Efesolaiskirjeen 5. luvussa avaakin, että hän näkee, että Jumala antoi miehen ja naisen välisen liiton kuvaamaan meille sitä, millainen on Jeesuksen, Kristuksen ja hänen seurakuntamorsiamensa välinen suhde. Ja tässä mielessä itse luen laulu ja laulua tavalla, jonka mä näen, että se on varmastikin jonkinlainen tällainen laulu- ja runokokoelma, jota on oikeasti käytetty hääjuhlissa, mitä on käytetty tällaisissa erilaisissa juhlissa, mitä on ollut. Ja samaan aikaan se välittää meille sen, mistä Jeesus itse, mistä myös apostolit julistuksissaan väittivät, mistä vanhassa testamentissa on kyse. Tämä välittää meille myös Kristuksen. Sitä ei tarvitse väkisin ympätä meille sinne. Uusi testamentti on erittäin suureksi avuksi meille tässä, ja niin kuin viittasin Paavalin opetukseen, niin oikeastaan tämä riittää meille vain laulujen laulun niin kuin selitykseksi. Jumala on antanut täällä maan päällä miehen ja naisen välisen liiton toisillensa, mutta samaan aikaan se myös kommunikoi meille jotain suurempaa todellisuutta. Erään ajatuksen, jonka haluan nostaa varsinaisesti tästä teoksesta, on se 5. luvusta, joka tälleen lyhennettynä pitää sisällään eräänlaisen tämmöisen kohtauksen, missä kuvataan morsiamen tai tällaisen neidon unta. Ja mistä tässä unessa kerrotaan sitten, kuinka hänen rakkaansa kolkuttaa ovelle ja pyytää pääsemään sisään, ulkona sataa vettä. Mutta neito ei jaksaisi nousta sängystä. Hän on käynyt pesulla ja pukeutunut ja kätensä tiukkuu voimakkaissa öljyissä, joita käytettiin paljon tuohon aikaan, ja se sotkisi vaan kaikki paikat, jos hän nyt nousisi avaamaan ovia. Mutta sitten jokin hänen sydämessään liikahti aivan vastustamattomasti, ja hän oli päästävä ovelle. Hän meni avaamaan, ja hämmennyksekseen hänen rakkaansa olikin kadonnut. Ja hän lähti etsimään rakastansa. Häntä vastaan tuli vartijat, kaupungin vartijat, jotka pahoinpitelivät häntä, mahdollisesti luulen häntä ehkäpä prostituoiduksi sellaisella vaatetuksella. Mutta hän sitten sanoo, täällä on tällaiset kuin Jerusalemin tyttäret, joka on eräänlainen tämmöinen niin kuin taustakuoro tälle koko runokokoelmalle, jotka tietyin väliajoin laulavat oman pätkänsä. Ja tässä sitten neito laulaa Jerusalemin tyttärille, että jos löydätte rakkaani, mitä sanotte hänelle? Sanokaa, että minä olen rakkaudesta sairas. Ja tähän Jerusalemin tyttäret vastaa laulullaan, miten sinun rakkaasi on muita parempi, sinä naisista kaunein? Miten sinun rakkaasi on muita parempi kuin meitä näin vannotat? Toisin sanoen, mikä tekee, he voivat kysyä sitä siinä mielessä ensinnäkin, että kerro jotain tuntomerkkejä, niin me voimme auttaa sinua hänen etsimisessään. Tai se voidaan yhtä lailla myös ajatella näin, että onhan tämä kaupunki täynnä komeita miehiä. Miksi juuri sinun rakkaasi nyt jollain tavalla poikkeaisi heistä? Mikä tekee sinun rakkaastasi niin ainutlaatuisen, muista poikkeavan, muista erottavan? Jolloin neito vastaa tällä tavalla. Hän ensinnäkin sanoo, minun rakkaani on säteilevä ja verevä. Hän erottuu kymmenien tuhansien joukosta. Kun viitataan kymmeniin tuhansiin, niin se on hebrealaisessa runoudessa, se viittaa ääretöntä lukua. Eli ei ole mitään, joka voisi jollain tavalla häneen verrata. Ja tämä säteilevä ja verevä viittaa hyvin paljon hänen elinvoimaan, tämän miehen elinvoimaan ja terveeseen, hyvään fyysiseen kuntoon. Ja sitten hän jatkaa kuvailua. Huomioitpa tämä, mitä tässä sanotaan seuraavaksi. Tämä on luku 5 ja jakeesta 11 eteenpäin. Hänen päänsä on kultaa, puhtainta kultaa. Hänen kiharaiset kutrinsa mustat kuin korppi. Hänen silmänsä ovat kuin kyyhkyset vesipurojen varsilla. Ne ovat kylpeneet maidossa ja istuvat runsauden ääressä. Hänen poskensa ovat kuin balsamilavat, kuin tuoksuaineiden säiliöt. Hänen huulensa ovat liljat, josta tiukkuu sulaa mirhaa. Hänen käsivartensa ovat kultatangot, niihin on upotettu krysoliitteja. Hänen vatsansa on norsulluinen taideteos, safiireilla peitetty. Hänen säärensä ovat marmoripylväät, aitokultaisille jalustoille pystytyt. Hän on näöltään kuin Libanon, ylväs kuin setripuut. Hänen suunsa on suloisuus, hän on aivan ihana. Tämä on ainoa pätkä muuten, missä juurikin tätä sulhasen ulkonäköä ylistetään. Tämä laulukokoelma pitää enimmäkseen sisällä, missä juurikin sulhanen ylistää hän oman neitonsa ja rakkaansa ulkonäköä. Ja niin kuin nyt juuri sanoin, jos olit tarkkana, niin sanoin juurikin ulkonäköä. Tämä morsian, tämä neito, ei kerro. Ala luettelemaan asioita, sellaisia asioita hänen rakkaastaan, missä hän olisi hyötynyt tästä jollain lailla. Ei hän ala kertomaan, että no se mikä hänestä tekee rakkaan on se, että hän on tuonut minulle niin paljon suklaata ja kukkia ja lausun minulle runoja ja kaikkea tällaista. Hän vie minua matkalle ja antaa minulle sitä ja tätä ja tuota. Ei. Hän ei luettele minkäänlaisia tällaisia. Se, mikä tekee tämän neidon rakkaasta ainutlaatuisen, on jotain, joka on tässä sulhasessa itsessään. Se on jotain, joka on siihen ulkonäköön kiinnitetty huomiota. Ja nyt jos olette perehtyneet, ja toivon mukaan olettekin perehtyneet raamattuihinne, niin tässä kun kuvataan tätä miestä, missä käytetään paljon erilaisia tämmöisiä kallisarvoisia aineita, norsunluuta ja Libanonin setriä ja erilaisia jalokiviä, niin on mielenkiintoista huomata, että kun Israelin kansa oli autiomaassa ja Jumala antoi siellä ohjeet, mitenkä tulee häntä palvella ja minkälainen Jumalan palvelus pitäisi järjestää. Ja sitten kun annettiin ohjeet tästä telttamajasta ja sitten annettiin ohjeet sen jälkeen, millä tavalla pappien pitäisi pukeutua, niin siellä sanotaan näin, että Eksodus 28, siellä Jumala sanoi Moosekselle, että sinun kutsuttava luoksesi israelilaisten joukosta veljesi Aaron, hänen poikansa Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar palvella minua pappeina. Teetä pyhät vaatteet veljellesi Aaronille kunniaksi ja kaunistukseksi. Ja sitten kun siellä kuvataan näitä, muun muassa ylipapin rintakilpi, se pitää sisällään samoja jalokiviä, millä tavalla tämä morsian kuvaa omaa sulhastansa. Ja nyt huomaa. Nämä ohjeet, jotka Jumala antoi, siis jotka Mooses sai, ne oli Jumalalta tulleet. Jumala ei ole ainoastaan kiinnostunut siitä, mitä hän korosti kansallensa, ensinnäkin pelkästä totuudesta, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala, ei ole olemassa muita jumalia. Tämä oli totuus. Ja hän antoi heille lain sen mukaan, joka osoittaa, miten heidän tulisi käyttäytyä, tehdä sitä, mikä osoittaa sen, mikä on hyvää. Mutta Jumala on myös kiinnostunut siitä, mikä on kaunista. Psalmissa 96, siellä kun lauletaan jälleen tämmöinen temppeli, jumalanpalveluslaulu, niin siellä sanotaan näin, että kumartukaa palvomaan Herraa pyhässä kaunistuksessa. Jumalalle ei merkkaa ainoastaan se, mikä on totta, mikä on hyvää, toisin sanoen se, mitä me uskomme ja mitä me teemme, vaan myöskin se, mikä on kaunista. Jumalalle merkitsee monet asiat, esimerkiksi kun tässä laulussa luin, hän morsian kuvasi sulhasta taideteoksen omaisena. Jumala on kiinnostunut taiteista. Jumala on luonut ihmisen, joka kykenee tuottamaan ja käyttämään hyväksi tieteitä ja myös taiteita. Perinteisesti on ollut sellainen ajatus jotenkin liitetty, että taiteet, oli sitten kuvataide, arkkitehtuuri, musiikki, tanssi, kirjallisuus, elokuvat, että ne ovat jonkinlainen merkki maailmallisuudesta. Mutta niin kuin tuossa aiemmin tässä puheessani sanoin, niin Jumala on antanut yleisen armonsa kautta ilmoituksen itsestänsä, joita ihmiset voivat vapaasti käyttää hyväksi täällä maan päällä. Ja se, että jos sanotaanko näin, että taiteen alueella tehdään jotain, mikä voi aiheuttaa paljonkin pahennusta ja voi olla meidän mielestämme, niin kuin onkin monesti, voi olla ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa, niin se ei tee tyhjäksi sitä asiaa, että taiteet sellaisenaan olisi huono asia. Jumalalle on kiinnostunut siitä, mikä on myös kaunista. No hyvä on. Jos me mietitään sitä, että meille on jotenkin paljon luontevampaa ajatella näin, että joo, Jumala ilmoittaa meille totuuden. Hän on itse totuuden lähde. Jeesus itse sanoi olevansa totuus, ruumiillistunut totuus. Ja Jumala, joka on antanut meille moraalilain, jonka mukaan me opimme sitä, mikä on hyvää, niin me ymmärrämme sen, että myös kaiken hyvyyden lähde ja alkuperä on Jumalassa. Mutta nyt, entäpä sitten, kun me puhumme kauneudesta. Jumala, joka on luonut ihmisen arvostamaan ja ihailemaan kauneutta, ja Jumala, joka on antanut ohjeita kaunistusta varten, me voimme ihan hyvin, ja näemmekin sen, vetää siitä sen johtopäätöksen, että kaiken kauneuden lähde ja alkuperä on Jumalassa itsessään. Jumala on totuus, hän on hyvyys ja hän on kauneus. Ja meillä on ikään kuin jonkinlaisia väläyksiä tulee täällä elämässä, täällä, josta on kaikki, niin kuin sanoin edelleenkin, kaikki ihmiset ovat osallisia tavalla tai toisella. Mutta ainoastaan pyhän hengen valaisun kautta, joka tulee uudesti syntymän myötä, ihminen alkaa ymmärtämään, että mistä tämä kaikki on lähtöisin, mikä on tämän kaiken alkuperä. Jos me haluamme nähdä Jumalan kauneuden, missä me sen näemme? Me näemme sen hänen pojassansa, Jeesuksessa, ihmiseksi tulleessa Jumalassa, Jumalan pojassa. Hän, joka tuli meille välittämään ilmoituksen Jumalasta. Hän, joka tuli julistamaan meille totuuden. Hän, joka tuli tekemään hyvää ja tuli näyttämään sen, mikä on kaunista. Kuuluisassa Jesajan kirjan 53. luvussa siellä kuvataan Herran palvelijan kärsimystä ja sanotaan, että tämä kärsivä Herran palvelija kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri vesa kuivasta maasta. Ja sitten sanotaan, ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Toisin sanoen, nyt me ihmiset, jotka olemme kykeneviä ainutlaatuisia luomakunnan olentoja, kokemaan ihailua ja me kykenemme ihailemaan ja näkemään, niin palvomaankin myös erilaisia asioita. Nytten täällä sanotaan näin, että kun me näemme Jumalan pojan, sellaisena kuin hän tuli tänne. Se ei vastannutkaan enää meidän mieltymyksiämme. Siinä oli jotain, mikä sai meidät kääntämään päämme. Ja tämä ilmoitus onkin jotain, jota ei luonnollinen ihminen, tosin sanoen jumalaton, ei-kristitty ihminen, ei voi ottaa vastaan. Se on jotain, jonka vain Jumala voi ilmoittaa. Mistä opetuslapset tai Pietari erityisesti Matteuksen evankeliumissa, kun Jeesus kysyi, että hän kysyi, että kenen ihmisen sanovat minun olevan ja mitä mieltä te olette, kuka mä teistä olen. Ja Pietari sanoi, että sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Niin Jeesus sanoi, että sä olet autuas, siunattu ja onnellinen. Tuo ei noussut sinusta itsestäsi, vaan tuon Jumalan, minun isäni ilmoittama asia sinulle. Jotta voi nähdä Kristuksen kauneuden, se on jotain, jonka vain Jumala voi meille antaa. Se on ilmoitus, joka saadaan Pyhän Hengen osallisuuden ja läsnäolon ja voiman kautta. Ja tämä kaikki tulee samassa paketissa uudesti syntymässä. Silloin ihmisen järki, tunnetila ja tahtotila, kaikki avataan sellaisen vapauten, joka sille alun alkaen tarkoitettiinkin. Ja ihminen alkaa näkemään maailman uusin tavoin. Se on kuin värit muuttulisi ikään kuin mustavalkoisen maailmaan. Tai terväpiirto tuommoisen suttuisen kuvan tilalle. Aletaan näkemään maailma aivan uudella tavalla. Ja aletaan käsittämään se, mistä me olemme tulleet, mihin me olemme menossa ja mikä on tämän elämän tarkoitus. Ja tällöin me näemmekin Jumalan kauneuden hänen pojassaan tavalla, jolla Jumala itse sen näkee. Tuolla laulujen laulussa siellä ne Jerusalemin tyttäret kysyivät tältä neidolta, että no millä tavoin, mikä tekee sinun sulhasestasi nyt kaikkein poikkeavan? Millä tavalla hän on nyt sitten niin ainutlaatuinen? Niin Johannes evankeliuminsa alussa kirjoittaa meille, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta, joka ainusyntyisellä pojalla on isältä. Tämä oli nyt jotain ainutlaatuista oli Jeesuksessa. Me emme usko ainoastaan, että Jeesus oli Jumala. Me uskomme myös sen, että Jeesus oli täysi todellinen ihminen. Hän oli ihminen siinä, missä kuka tahansa meistä, mutta hän oli ainutlaatuinen ihminen, ihminen, joka poikkeaa täysin kaikista muista ihmisistä, vaikka vaakakupin toiselle puolelle laittaisiin kaikki ne ihmiset, jotka ovat eläneet ennen, jotka elävät nyt ja jotka tulevat elämään. Ne eivät tule painamaan koskaan sellaista määrää, mitä tämä yksi mies, meidän välittäjämme Jumalan ja ihmiskunnan välillä, ihminen Jeesus Kristus painaa, koska hänessä painaa Jumalan kirkkaus ja Jumalan kuva. Tämä teki Jeesuksesta ainutlaatuisen. No millä tavalla hänessä näkyi tämä Jumalan kauneus? Niin näen, että apostoli Paavali vastaa tähän meille Filippiläiskirjan toisessa luvussa tällaisessa niin sanotussa Kristushymnissä. Toinen luku jäi 5 eteenpäin. Hän sanoo näin Filipin seurakuntalaisille: olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliksella Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä, oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Tämän tähden, sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle, nostanut hänet kaikkia muuta ylemmäs, tehnyt hänestä ainutlaatuisen. Millä tavalla me voimme erottaa tämän rakkaan sulhasen kaikesta muista? Miten hän sen teki? Jumala on nostanut hänet kaikkein korkeimmalle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Toisin sanoen Jumala. Kristuksen nosti, mikä hänestä teki ainutlaatuisen tämän hymnin mukaan, oli se, että hän ei katsonut saaliksella Jumalan kaltainen. Hän otti orjan muodon, hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti. Tässä piili hänen kauneutensa. Se oli jotain sellaista, mitä tuon ajan ihmiset ja myös tänäkään päivänä, ne on sellaisia piirteitä, mitä ei oikeasti arvossa pidetä. Kuka arvostaa nöyryyttä ja hiljaista kuuliaisuutta? eikä tee itsestäänsä numeroa, vaan hoitaa asiansa niin kuin pitääkin ja odottaa seuraavia ohjeita. Tämä oli Jeesuksen kaunistus. Ja tämä kauneus on lähtöisin Jumalassa. Tämä kauneus on Jumalassa itsessään. Kauneuden yksi perinteisistä tämmöisistä määritelmistä on se, että se pitää sisällään harmonian. Eräänlaisen tasapainon eri osien välillä. Ja Jumalassa me voimmekin nähdä sen. Hän on Jumala, jossa on rakkaus, jossa on viha. Hän on Jumala, jossa on oikeudenmukaisuus ja armo. Hän on Jumala, jossa on kaikkivaltius ja nöyryys. Ja kaikki toimii sulassa sopusoinnussa. Mikään ei toimi toisensa kustannuksella. Tämä kaikki on harmonisesti hänessä ja se on kaunista. Ja Jeesuksessa me näemme tämän kaiken. Mutta emme ainoastaan Jeesuksessa. Jeesus sanoi, ja hänen omat sanansa, kun hän kutsuu ihmisiä luokseen, hän sanoi, että tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoa, niin minä annan teille levon. Ja sitten hän sanoi näin, ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta. Ottakaa minusta mallia. Ja mitä mallia ottamista hänessä on? Sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne. Jos me halutaan matkia Jeesusta, meidän tulisi etsiä elämässämme sävyisyyttä ja nöyryyttä. Apostoli Paavali jatkaa tätä ajatusta, kun hän opettaa seurakunnan tehtävistä. Ja tästä tuli puhuttua silloin tuolla Lähdekorvessa noin kuukausi sitten. Minkä takia Jumala on antanut seurakunnan ja mikä on erityisesti paikallisseurakunnan tehtävä? Jumala on antanut sinne erilaisia palvelutehtäviä, jotta pyhät voitaisiin tehdä valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme yksyyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden Kristuksen täyteiden täysi-ikäisyyden mitan. Toisin sanoen, seurakunnassa kun me olemme, meidän tehtävämme on kasvaa niin, että me saavutamme yksyyden kristinuskon perusoppien parissa. Me tarvitsemme sen oikean opin. Meidän tulee tietää totuus. Ja samaan aikaan, myös meidän tulee ei ainoastaan olla täynnä pään tietoa, mikä on siis oleellista, mutta meidän tulee kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Ja millä tavoin se näkyy käytännössä? No se näkyy tämän Efesolaiskirjan 4. luvun alussa, kun Paavali kehottaa ihmisiä valtamaan kutsumuksen arvon mukaisesti. Ja sitten hän sanoi näin, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Juuri niitä piirteitä, joita Jeesus näytti meille, joita Jeesus korosti. Jos te haluatte olla minun kaltaisia, niin tässä on teille malli. Ja monesti seurakunnassa, enkä mä sano, että se on huono asia, että meillä on erilaisia lahjoja ja kykyjä, mutta monesti seurakunnassakin me mennään herkästi tällä tavalla niin kuin lahjat edellä, enemmän kuin luonne. Me korostamme siinä mielessä ihmisten lahjoja, että se määrittää hänen arvonsa paikallisseurakuntatyössä. Tuli hän sitten toimeen keittiössä, lasten parissa, musiikissa, puhumisessa, missä hyvänsä, tekniikan parissa. Ja niin kuin mä sanon, mä en ollenkaan väheksy näitä, eikä Raamattu väheksy niitä. Mutta kuinka monta kertaa olet kuullut vaikkapa sitä, että hei, pyydetään se mukaan tähän, se voisi hoitaa tämän, koska se on niin nöyrä. Se on niin lempeä. Siinä on jotain kärsivällisyyttä. Me joskus Niinan kanssa ollaan, kun puhutaankin, niin joskus tällä tavalla keskenämme, kun me erilaisia ihmisiä kohdataan ja tavataan, niin sitten meillä on sellainen, kun me kategorisoidaan joskus ihmisiä, niin joistakin ihmistä me sanotaan ihan selkeästi, että se oli semmoinen uskovainen ihminen. Ja Se ei tarkoita sitä, etteikö kaikki ne ihmiset, jotka me tiedetään olevan kristitty, olisi kristitty, mutta heidän olemuksessaan jotain sellaista, joka saa kokemaan jonkinlaista paradoksaalisuutta. Nimittäin mä alan kokemaan itteni todella niin kuin huonoksi kristityksi heidän parissaan, mutta samaan aikaan mun on hirveän hyvä olla heidän kanssaan. Tämmöiset kristityt ei pidä hirveästi itsestään meteliä. Ne hoitaa sen homman, aivan niin kuin Jeesuskin. Odotti vaan seuraavia ohjeita isältä. Ja hän teki sen, mitä pitikin tehdä. Loppuun asti kuuliaisena ja nöyränä. Ja tällaisia kristittyjä mä katson aina ylöspäin. En korottaakseni heitä siinä mielessä niin kuin Jumalan tilalle, mutta heissä on jotain sellaista, mitä mä haluaisin itselleni. Paljon enemmän vaikka kuin Raamatun tietämystä, niin tärkeä kuin sekin on. Ja haluankin sitä paljon. Mutta vielä enemmän mä haluaisin omistaa tuollaisia luonteenpiirteitä. Jopa silloinkin, kun aika tiukka päivä meneillään ja pitää juosta paikasta toiseen ja alkaa olla hermot kireellä. Ei meistä robotteja tehdä eikä tunteettomia koneita. Mutta tällaisen kaiken keskellä itse asiassa näyttää Jeesus. Niin silloin hän itse asiassa tulee kaikkein selkeimmin esille. Silloin me näytetään hänessä ja tälle maailmalle jotain, ei pelkästään mikä on totta, mikä on hyvää, vaan myös sitä, mikä on kaunista. Ja kauneushan on juuri sitä, mikä saa aikaan ihailua. Me ihailemme sitä sen itsensä takia. Ja näin ollen, kristittyinä kun me kasvamme, me voimme nähdä toisissamme Jumalan kauneuden. Kun minä näen toisessa ihmisessä Kristuksen kaltaisen nöyryyden, lempeyden, kuuliaisuuden, hänessä on silloin jotain kaunista, joka saa mut ihailemaan, vaikka mä en hyötyisi tästä ihmisestä millään lailla. Hän olisi silti kaiken ihailuni arvoinen, koska hänessä on jotain, joka vain kiinnittää minun huomioni. Kun Jeesukselta kysyttiin, että mikä on suurin käsky laissa, Jeesus sanoi, että rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Siinä on laki ja profeetat. Siinä on koko vanha testamentti tiivistettynä yhteen lauseeseen. Meidät on käsketty rakastamaan Jumalaa. Mutta nyt kysymys kuuluukin, rakastammeko me Jumalaa vain sen tähden, että hän on antanut meille synnit anteeksi, hän on ottanut meidät lapseksensa, hän on antanut meille pyhän henkensä ja luvannut viedä kerran perille kirkkauteen. Nämä ei ole ollenkaan huonoja syitä, mutta ne ovat tietyssä mielessä, jos me menemme nämä edellä, nämä ovat tietyssä mielessä itsekkäitä syitä rakastaa Jumalaa. Onko nämä se perimmäinen syy, miksi me rakastamme Jumalaa? Vai rakastammeko me Jumalaa sen takia, että hänessä vain on jotain rakastettavaa, jotain ihailtavaa, jotain palvonnan herättävää, jotain kaunista, jota vain voisi tuijottaa loputtomiin? Aivan niin kuin tuo laulun laulussa se neito kuvasi. Hän ei kuvannut mitään, mitä hän olisi saanut sulhaselta. Mitään lahjoja, aikaa, palveluksia. Hän vain kuvasi sitä ulkonäköä, jota hän halusi katsella ja ihastella. Koska se oli jotain kaunista. Ja nyt kysymys kuuluu, rakastammeko me Jumalaa ensisijaisesti sen tähden, mitä hän on meille antanut, vai sen tähden, mitä hän itsessään on, siitäkin huolimatta. Jos hän ei olisikaan antanut meille syntejä anteeksi, jos hän ei olisikaan antanut meille pyhää henkeä, ottanut meitä lapsikseen, jos hän ei lupaisikaan päästää meitä perille, olisiko hän silti kaiken kunnioituksen, palvonnan ja ihailun kohde? Mä muistan joitakin vuosia sitten, kun mä kamppailin pelastusvarmuuden kanssa, ja mä sitä pohdin paljon, niin se, millä mun sydämeni rauhoittui hyvin pitkälti, on se ajatus, että kun mä aloin miettimään, että leikittelemään tämmöisellä ajatuksella, että okei, entäpä jos kävisikin niin, että tästä ajasta lähteneenä minä heräisisinkin siellä pahemmalla puolella. Niin mitä sitten? Se olisi minulle varmasti suuri kärsimys ja pettymys. Mutta samaan aikaan aloin miettimään, että Jumalahan säilyy kuitenkin siitäkin huolimatta hyvänä, viisaana, totuudellisena, kauniina Jumalana. Siitäkin huolimatta. Se ei ole pois hänestä. Jos hän näkisi kaikessa viisaudessaan ja hyvyydessään näin parhaaksi, niin silloinhan sen tuleekin olla näin. Se olisi täysin sopusoinnussa hänen itsensä kanssa. Hän tulisi aina tekemään sitä, mikä on hyvää. Hän ei koskaan toimi ristiriidassa oman luonteensa kanssa. Ja tiedättekö, tämä totuus rauhoitti mun sydämeni. Jumala tulee tekemään aina lopulta sen, mikä on oikein ja mikä hyvä. Ja tämä ikään kuin ponnannuslautana auttoi mua myös entisestään tarttumaan kiinni niihin lupauksiin. Ei minun uskoni. Minua ei pelastaisi minun uskoni loppujen lopuksi. Sekin on vain tietty väline. Minut ja sinut voi pelastaa ainoastaan Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Jumala on antanut meille lupauksen siitä. Ja jos me epäilemme tätä lupausta, se on sama kuin me sanoisimme häntä valehtelijaksi. Tämä on totuus, joka on minun ulkopuolellani. Minun on hyväksyttävä se, halusin sitä tai en. Se on totuus. Ja jos minä tartun tähän totuuteen, Jumalaan, joka ilmoittaa minulle totuuden, ilmoittaa minulle sen, mikä on hyvää ja ilmoittaa minulle sen, mikä on kaunista, silloin minä tartun siihen. Se on sitten Jumalasta kiinni, mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta minä tulen luottamaan siihen, että Jumala säilyy aina totuudenmukaisena, aina hyvänä ja aina sellaisena, joka herättää kauneutta ja ihailua ja palvontaa. Se on jotain, mikä ei ole minusta riippuvainen. Mutta jos me elämässämme ajattelemme ensisijaisesti Jumalaa sen kautta, että hän on se, joka minut on pelastanut, on antanut mulle syntini anteeksi, antanut mulle pyhän hengen, ottanut minut perheeseensä ja luvannut vie minut perille, tämmöinen ihmiskeskeinen ajattelu koetusten tullessa vie meidät hyvinkin syviin kriiseihin ja joidenkin kohdalla se on johtanut uskon haaksirikkoon. Jos ihminen ajattelee Jumalaa vain, että Jumala on minua varten ja antaa minulle kaikkea, ja sitten kun tuleekin jotain, joka ikään kuin rikkoo tämän kuvan, tämä tuo särön ihmisen Jumalan kuvaan, ja hän alkaa myös kyseenalaistamaan Jumalan armon, rakkauden ja laupeuden hänen elämässään. Näitä on monia ihmisiä, joiden kanssa mä oon tällaisia keskusteluja käynyt. Ja ongelma on juuri se, että elämässä mennään juurikin omasta navasta käsin. Ja kyllä, se on totta. Kristus kuoli juuri meidän puolestamme. Ja Jumala on rakastanut pojassansa juuri meitä. Se on totuus, joka ei muutu miksikään. Mutta jotta me voimme tämän ymmärtää, meissä on herättävä rakkaus ensisijaisesti siihen, mitä Jumala on. No joku voisi sanoa tähän, että no hei, ensimmäisen Johanneksen kirjassa siellä sanotaan näin, että me rakastamme häntä sen takia, koska hän on ensin rakastanut meitä. Se voi joku selittää sen näin, että eihän me voitaisiin niinku rakastaa Jumalaa ilman, että me oikeasti niin kuin ymmärretään, että hän rakastaa meitä. Mutta mä en näe tätä kohtaa sillä tavalla. Enkä ymmärrä, enkä ole yksin sen asian kanssa. Me rakastamme Jumalaa, koska Jumala on antanut meille kyvyn siihen. Se, että meillä on rakkaus ylipäätään Jumalaa kohtaan, on merkkinä meille, että me olemme Jumalan lapsia, koska ei kristitty ihminen ei voi rakastaa Jumalaa hänen itsensä takia. Moni ihminen kyllä etsii niitä asioita, joita vain Jumala voi antaa, mutta eivät he Jumalaa etsi. Jos me rakastamme Jumalaa, me rakastamme ensisijaisesti häntä siitä syystä, mitä hän on. Muussa tapauksessa me ajaudumme ristiriitaan. Jeesus kun sanoi sen, mikä oli se suurin käsky Raamatussa, rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Ja Jeesus myös sanoi samalla tavalla, että mitä se teitä hyödyttää, jos te rakastatte ainoastaan niitä, jotka tekee teille hyvää. Tämä on ihan sama ajatus suoraan verrattavissa siihen, jos me rakastamme Jumalaa. Mitä se meitä hyödyttää, jos me rakastamme vain sellaista Jumalaa, joka tekee meille hyvää, josta vain me hyödymme? Eikö Jumala olisi silti kaiken rakkauden ja palvonnan ja ihailun kohde, siitäkin huolimatta, vaikka hän ei tekisi meille mitään hyvää? Ja eräänä päivänä itse asiassa kaikki jumalattomatkin ihmiset tulevat tämän tajuamaan. Se on vaan heille liian myöhäistä. Me luimme sieltä Filippiläiskirjasta, kuinka eräänä päivänä kaikki tulevat tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on totuus, hän on hyvyys, hän on kauneus. Kaikki tulevat tunnustamaan sen totuuden, mikä Kristuksessa itsessään on. Se tulee kaikkien tietoon eräänä päivänä. Meille, jolle Pyhä Henki on valaissut nämä asiat, se on, tulisi olla todellisuutta tässä ajassa, tässä ja nyt. Me rakastamme Jumalaa ensisijaisesti sen tähden, mitä hän on ja mitä hän edustaa itsessään. Jeesuksen luokse tuli monia ihmisiä, jotka pyrkivät juurikin hyötymään hänestä ja etsivät monesti vain semmoista, mitenkä pääsisivät elämässään eteenpäin. Kysyvät, mikä olisi helpoin tie taivaaseen. Miten mun pitäisi, että mä pääsen taivaaseen? Tai sitten niin kuin Jeesus sanoi eräälle väkijoukolle, että ette te etsi mua sen takia, niiden ihmeiden takia, jotka todistavat, kuka minä olen, vaan te haluatte vain syödä ruokaa, jotta saisitte vatsanne täyteen, mikä ei ole siis sinänsä huono asia. Mutta Jeesus paljasti näin ihmisten ensisijaisen motiivin. Ei heitä kiinnosta niin sanotusti ensisijaisesti tietää, kuka Jeesus on, kuka hän itsessään on. He halusivat vain hyötyä hänestä. Ja tämän todellisuuden koki myös apostoli Paavali Filippiläiskirjassa, kun hän puhui, että mä lähetän teille Timoteuksen teidän luokseen, koska ei ole ketään muita, jotka olisivat Kristuksen kaltaisia tällä tavalla kuin Timoteus, jotka epäitsekkäästi ovat valmiita palvelemaan ja uhrautumaan. Tällaisia on aina ollut, myös Jumalan seurakunta täynnä. Ja väitän, että jotkut tällaiset ihmiset eivät ole todellisesti koskaan uudesti syntyneitä. Mulla ei ole siihen valtuuksia sanoa, kuka näin on, koska Jumala yksistään näkee ihmisten sydämen. Mutta selvä on se, mitä Jeesus sanoi, että hedelmistä aina puu tullaan tuntemaan. Motivoiko meidän kristillistä elämää itsekkyys vai motivoiko meitä se, mitä Jumala itsessään on? David erässä psalmissaan kirjoitti tällä tavalla. Tämä on psalmi 27. Hän sanoi näin, jakeessa 4. Yhtä olen pyytänyt Herralta. Sitä minä etsin, että saisin asua Herran huoneessa kaikki elämäni päivät. Miksi? Mikä se syy oli? Katsella Herran ihanuutta, tai se voidaan myös kääntää kauneutena. Katsella Herran kauneutta ja mietiskellä hänen temppelissään. Tämä olisi se kaiken kaipuun, tyydytyksen ja nautinnon päätepiste. Vain katsella häntä. Ja kaikki muu menettää sen rinnalla merkityksen, niin kuin Paavali sanoi. Kaikki on roskaa Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ei sen takia, että Jeesus kuoli mun puolesta, vaan sen takia, mitä Jeesus on. Hänessä on jotain niin kaunista ja ihaltavaa. Kun tämä neito vastaa Jerusalemin tyttärille. Hän ei luettele niitä etuuksia ja lahjoja ja kaikkia niitä asioita, miten hän olisi hyötynyt omasta rakkaastaan. Hän kertoo vain ne, millä tavoin hänen rakkaansa erottuu. Ne ominaisuudet, jotka kaunistavat häntä itseään. Ja sitten hän päättää sen. Sellainen on rakkaani. Sellainen ystäväni, te Jerusalemin tyttäret. Sellainen on meidän Jumalamme. Hän on totuus, hän on hyvyys, hän on kauneus. Sellainen on minun rakkaani, sellainen minun ystäväni.